Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Sāksim saimas 29. septembra sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata priekšlikumi par izmaiņām sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi civilprocesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Deputāti Judins Āboltiņa, Ainārs Latkovskis, Ražuks, Lībiņa Egnere, Smiltēns lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā numurs 662 LP 12. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Labrīt, cienījami kolēģi, iespējams, es nerunātu, ja man būtu pārliecība, ka jūs atbalstīsiet šo likuma projektu. Ja jūs atceraties, pagājušajā nedēļā mēs noraidījām divus likuma projektus. Viens par valsts ieņemumu dienas, otrais par kriminālu procesu. Un no šīs tribīnes vairāki cilvēki skaidrojuši, kur ir problēma. Problēma ir tā, ka ir paredzēts veidot institūciju, kas kontrolēs vid darbiniekus, tai skaita vid ģenerāla direktora un būs pakļauta pašam ģenerāla direktoram. Otra lieta, protams, nav tik svarīga, bet ļoti liela nozīme bija piešķirta jautājumu par pakāpi, par uniformu. Un mēs ļoti cerējam, ka autori likuma projekta virzītāji sapratīs un labos kļūdas. Vakar es redzēju alternatīvu projektu, ko izstrādāja Finanšu ministrija un ko šodien es sapratu, viņi mēģinās virzīt. Un tas ir tāds pats likuma projekts, ko būtībā mēs noraidījām. Nu, ja Finanšu ministrija gribētu spēlēties un viņa negrib ievērot kārtības ruļi 86. Pantā, noteikti mēs varēsim vēl diskutēt. Bet vienotība ir izstrādājusi alternatīvo projektu. Proti, mēs atbalstam Finanšu policijas un muitas policijas apvienošanas. Šis jautājums ir atbalstams un svarīgs. Līdz ar to man ir lūgums iekļaut šodien dienas kārtība jautājumu par grozījumiem krimināla procesa likumu un grozījumiem valsts ieņemuma dienesta likuma, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk īstenot reformu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Deputāti Judins Āboltiņa, Ainārs Latkovskis, Ražuks, Lībiņa Egnere, Smiltēns lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienesta numur 663 LP 12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Putra, Krauze, Brīgmanis, Vucāns, Līdaka, Siliņš, Seržants, Trupavnieks, Kalniņš, Skuiņš lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā numurs 664 LP 12. Par pieteicies runāt deputāts Edgars Putra.
Labrīt, kolēģi! Vēlējos pastāstīt, kā tad ir lietas būtība, kas mainījies no iepriekšējās nedēļas salīdzinot ar šo nedēļu. Krimināla procesa likumā pēc darba grupas, Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas, krimināla procesa likuma grozījuma izstrādē, ieteikumiem ir precizēts tas, uz kādiem pārkāpumiem attiecās šīs darbības. Respektīvi, valsts ieņem dienas iekšējās drošības dienas darbības attiecināšana uz valsts ieņem dienas amatpersonu un darbinieku rīcību, kas saistīta ar to pienākumu izpildu dienestā. Tas ir grozījums, kas saistīts ar kriminālu procesu likumu, un runājot par nākošo likuma projektu, par valsts ieņem dienas, šajā likuma projektā arī izņemts ārā tas, kad valsts ieņem dienas ģenerāla direktors nesā formu. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Putra, Krauze, Brīgmanis, Vucāns, Līdaka, Siliņš, Seržants, Trupavnieks, Guntis Kalniņš, Skuiņš lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienesta numurs 665 LP 12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par pirmo grozījumu saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas nacionālo aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju, par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos, izveidošanu, administrēšanu un darbību, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi civilprocesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Judina Ābultiņa, Sēnāra Latkovska, Ražuka, Lībiņa, Segneris, Smiltēna iesniegto likumprojektu grozījumi kriminālprocesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Judina Ābultiņa, Sēnāra Latkovska, Ražuka, Lībiņa, Segneris, Smiltēna iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Putras, Krauzes, Brīgamaņa, Vucāna, Līdakas, Siliņa, Seržanta Trupovnieka, Gunta Kalniņa, Skuiņa iesniegto likumprojektu grozījumi kriminālprocesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Judina kungs, vai jūs runāsiet par vai pret? Pret pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, man gribētos vēlreiz atgādināt par Saeimas kārtības rulli, kas paredz, ja likuma projekts ir noraidīts, tad mēs nevaram skatīt to pašu likumu vēlreiz. Un ja jūs paskatīsieties tieši abos likuma projektus, faktiski iesniet tādi paši likuma projekti. Ko izdarīja vienotība? Vienotība izstrādāja alternatīvu projektu. Mēs iekļaujam jautājumu, par kuru strīdu nav, proti divu policiju apvienošana. Ja jūs vēlēties tieši tad, lai būtu struktūra vienība, kas veiks operatīvo darbību, varēs noklausīties sarunas un būs pakļauta ģenerāla direktoram, lūdzu, sniedziet likuma projektu, ko mēs šodien nodevam juridiskajai komisijai un arī vienu budžeta komisiju, lūdzu, sniedziet savus priekšlikumus un tad diskutēsim. Mēs iepriekšējā nedēļa skaidrojam, ka tas, kas ir virzīts, ir aplamība. Ja jūs tam neticat, jūs varat jautāt ekspertiem. Pagājušajā ceturtdienā bija sasaukta darba grupa un atkal tika diskutēts, vai drīkst veidot tādu struktūru vienību, kurai būs tiesības veikt operatīvo darbību. Un eksperti atkal stāstīja, ka tā ir problēma. Nu, ja jums varbūt nebija iespēja, bet pirms divām dienām ģenerāla prokurors televīzijā skaidroja, ka tur ir problēma. Lūdzu ieklausīties un tieši tad nedarīt tādas kļūdas. Paldies.
Par pieteikusies runāt deputāte Solvita Ābultiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, tā ir, protams, dīvaina situācija, bet mēs, protams, varam šeit, šajā zālē viens otru pārliecināt neskaitāmas reizes par to, kur ir šīs juridiskās problēmas. Un kā cilvēks, kas strādā juridiskajā komisijā, es piekrītu katram vārdam, ko teica Judīna kungs no šīs tribīnas attiecībā uz likumprojektu, kuru šobrīd, par kuru lemšanu nodošanai komisijām šobrīd ir jālemj. Bet es aicinu nodot šo likumprojektu komisijai, manuprāt, sabiedrība ir nogurusi no tā, ka ir pārpildīta publiskā telpa ar protu, traucē. Un šajā situācijā labākais, ko mēs varam darīt, ir nodot abus šos likumprojektus komisijām, un tad komisijā kopā ar ekspertiem tomēr mēģināt atrast šo risinājumu. Ja mēs šodien nenodosim atkal likumprojektus komisijai publiskajā telpā, dominēs tikai ziņa par koalīcijas kašķiem, kurš ko grib, kurš ko negrib un kurš kuram traucē. Ir nepieciešams veikt šīs reformas, ir nepieciešams virzīties uz priekšu ar šiem likumprojektiem, piekrītot Judīna kunga argumentiem, ka šajā likumprojektā nav izdarītas izmaiņas, tomēr aicinu nodot viņus komisijai.
Paldies, viens deputāts runājas pret viens par, mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi krimināla procesa likumā numur 664 LP 12, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 7 atturas nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Putras, Krauzes, Brīgmaņa, Vucāna, Līdakas, Siliņa, Seržanta, Trupavnieka, Gunta Kalniņa, Skuiņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Darba kārtībā deputātu Andrija Eliksniņa, Valērija Gešina, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, Boris Cilēviča, Vladimira Ņikanova, Igora Zujeva, Mihaila Zemļīnska, Zenta Streķikas pieprasījums labklājības ministram Jānim Reiram par sociālās aprūpas centra kalkūni likvidācijas atcelšanu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brīgmanis.
Labrīt, kolēģi! Ir izskatīts pieprasījums, kurā ir uzrakstījuši mūsu kolēģi no saskaņas centra, Andrejs Elksniņš, Valērijs Agriešins, Arturs Rubiks un pārējiem, kas ir adresēts ministram Jānim Reiram par sociālās aprūpas centra kalku un likvidācijas atcelšanu. Šis pieprasījums tika izskatīts pieprasījumu komisijā, bija debates, un ar vairākumu šis pieprasījums tika noraidīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Augstu godātā saimnes priekšsēdētāji, cienējamie kolēgi, šī tiešām ir tā retā reize, kad opozīcija ir sasniegusi rezultātu un kad faktiski vakarā labklājības ministrs Reirakungs ir parakstījis rīkojumu attiecībā uz iepriekšējo savu lēmu par kalkūnu slēgšanu atcelšanu. Uz doto brīdi iestāde turpinās strādāt ierastajā režīmā, un mēs ceram, ka labklājības ministrija un arī sociālo un darba lietu komisija lielā mērā rūpēsies attiecībā uz minētā centra turmāko attīstību. Tāpēc, cienējamie kolēģi, mēs neustaram balsojumu attiecībā uz minēto pieprasījumu, un viņu arī neustaram kā tādu. Paldies!
Vai deputāti atsauc parakstus? Tad tādā gadījumā mēs aicinām rakstiski to izdarīt. Atsiet. Sagaidot parakstu pa atsaukšanu, sāksim izskatīt likumprojektus. Pietiek, jā? Tā tad pietiek ar... Pietiek ar parakstu atsaukšanu, lai turpinātu sēdi, bet mēs ar mutisko paziņojumu no tribīnas, bet tomēr gaidam arī rakstisko iesniegumu. Paldies, tātad pieprasījums uzskatīts par atsauktu. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu, trešais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Ivans Ribakovs.
Godata saima, strādājam ar likuma projektu grozījuma likuma par valsts ieņēmumu dienestu numuru 543. Izskatīšanai trešiem lasījumam ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biro priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biro priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts nemateriālā kultūras mantojuma likums, trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Labrīt, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2486, nemateriālā kultūras mantojuma likums. Trešajam lasījumam mēs esam saņēmuši 39 priekšlikumus un pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Enāra Cilinska trešais priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska septītais priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 10. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas 11. Priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti atbalsta.
16. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti atbalsta.
20. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti atbalsta.
22. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Izglītības, kultūras zinātnes komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 26. Izglītības, kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 29. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā priekšlikuma biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 34. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 36. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Deputāta Arvīda Platpera priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska priekšlikums 39 ir nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Tātad visus priekšlikumus mēs esam izskatījuši. Un lūdzu balsot par šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu nemateriālā kultūras mantojuma likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78.
Paldies, paldies
nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījumu civil procesa likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījums reklāmas likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Situācija tāda, ka šā brīža redakcijā reklāmas likumā nav ietverti izstrādājumi, kas tiek regulēti tabaks likumā, tas ir augu smēķēšanas produkti, elektroniskās cigaretes, ierīces un to uzpildes lakoni. Un tādējādi var gadīties situācijas, kad šādi izstrādājumi reklāma tiek adresēta bērniem vai arī bērni tiek izmantot šādās reklāmās, kas neatbilst tabaks likumā noteiktiem principiem un regulējumam. Un tieši šī iemesla dēļ, lai novērstu šo varbūtību, reklāmas likuma 5. Pantā, 3. Daļā, ir papildinājums, nosakot reklāmas ierobežojums, arī attiecībā uz augu smēķēšanas produktiem, elektroniskiem smēķēšanas ierīcēm un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes flakoniem. Būtībā tāds tehnisks labojums, bet tomēr ar nozīmi un tādēļ aicinu komisijas vārdu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums reklāmas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Kolēģi, ņemot vērā to, ka priekšlikums ir relatīvi tehnisks, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir diezgan īss, tas ir līdz 6. Oktobrim.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 6. Oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma komercdarbības atbalsta kontrolas likumā, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Ingūna Sudraba.
Labrīt, kolēģi, mēs izskatām dokumentu numuru 589 grozījuma likuma projektā komercdarbības atbalsta kontrolas likums un īsti par likuma projekta būtību, kā jūs ziniet, komerc likums nosaka to procedūru, kādā veidā komerc sabiedrības tiek likvidētas, tad attiecībā uz komerc sabiedrībām, kuras ir saņēmušas valsts atbalstu, tātad šis likuma projekts neļauj īstenot speciālas normas, lai aizsargātu Eiropas Savienības iekšējā tirgus kropļošana tajā gadījumā, ja pakārtotie kreditori gūst atbalstu, gūst kaut kādu papildus labumu no piešķirtā valsts atbalsta šādai sabiedrībai. Tātad likuma projekts ir veidots specifiski komerc sabiedrībai, kura saņēmusi valsts atbalstu, un tā ir skaitā, kurai arī paredzēts noteikts likvidācijas termiņš. Šobrīd Latvijā šāda komerc sabiedrība ir tikai viena, tā ir Reverta, un specifiskie nosacījumi ir tādi, kad ja šādai komerc sabiedrībai konstatē, ka viņas aktīvi neseks komerc sabiedrības saistības, tad šī likvidācijas procedūra ir uzsākama jau 6 mēnešus pirms noteiktā sabiedrības likvidācijas termiņa. Tāpat pakārtotie kreditori nevar izvirzīt maksātnespējas prasības likvidācijas procesā. Uzņēmuma reģistram šāda sabiedrība ir jāizslēdz no reģistra, kaut arī sabiedrība likvidācijas brīdī vai likvidējot saglabā arī saistības gan valsts atbalsta formā, gan arī pret pakārtotajiem kreditoriem. Un pēdējais īpašais nosacījums ir, ja likvidējot šādu komerca sabiedrību saglabājas arī vēl neatmaksāts valsts atbalsts, tad valsts budžeta procedūras kārtībā šis valsts atbalsts tiek norakstīts. Tā kā es pieņemu, ka ja reverta tiek likvidēta, kā likums nosaka līdz nākamā gada beigām, tad 2018. Gads būs tas, kurā būs jālemj arī par atstāto saistību norakstīšanu. Budžeta komisija šo likumprojektu ir pirmajā lasījumā atbalstījusi. Es aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi komercdarbības atbalsta kontrolas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret nav atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzama līdz šī gada 14. oktobrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzama līdz šā gada 14. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi ārstniecības likumā, otrais lasījums, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Šiks.
Labdien, kolēģi! Trešā lasījumā skatām grozījums ārstniecības likumā dokuments numuru 555. Jā, ļoti daudzi priešlikumi, kur virzējis ir mūsu, diemžēl, bijušais jau kolēģis Veselības ministrs Biļevičs, un tas liecina tikai to, ka viņš ir virzījis ar labas lietas. Tātad pirmais priešlikums Veselības ministra Biļeviča, priešlikums bijušā ministra par jaundzimušo informācijas reģistrāciju iedzīvotu reģistrā komisijā vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs veselības ministri Biļeviča priešlikums komisijā vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais veselības ministra Biļeviča priešlikums komisijā vienbalsīgi atbalstīts un iekļauts komisijas ceturtajā priešlikumā.
Deputāti atbalsta.
Sociālā darba lietas komisijas priešlikums komisijas priekšlikums vienbalsīgi atbalstīts.
Paldies. Ceturto priekšlikumu deputāti atbalsta.
Piektais veselības ministra Biļeviča priekšlikums komisijā vienbalsīgi. Biļeviča, piedodiet, kolēģi.
Piekto priekšlikumu deputāti atbalsta.
Sestais veselības ministra Gunda Biļeviča priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais mūsu kolēģi Andri Judina priešlikums vienbalsīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāti Judina priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais veselības ministra Gunta Biļeviča priešlikums atbalstīts.
Deputāti devīto priekšlikumu atbalsta.
Un desmitais sociālo darba lietu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, līdz ar to visi priešlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt likumu trešajā un galīgajā lasījumā.
Likuma projekts tiek izskatīts otrajā lasījumā, un komisija ir lūgusi likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi ārstniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 19. aprīlis. 19. Oktobris.
Marčes kundze, 19. oktobris, ja?
Jā, šī gada.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 19. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma skolas ielā 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija otrajam lasījumam izskatīja likumprojektu numuru 453 LP 12 par nekustamą įpašumą skolas Iela 3 Rīga nodošanu Latvijos ārstu biedrībai. Likuma projekta būtību izsaka tas nosaukums, otrajam lasījumam priekšlikumi nav saņemti. Komisija vienbalsīgi to atbalstīja, arī cienījamo Saeimu lūdzu atbalstīt komisijas vardā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma skolas ielā 3 Rīgā. Nodošanu Latvijas ārstu biedrībai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobris 2016. gads.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 14. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civila procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu civila procesa likumā un ir nolēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Šis likuma projekts ir saistīts ar likuma projektu uzturlīdzīgu garantiju fondu likums, kas pirmajā lasījumā jau ir atbalstīts, un tā kā ir paredzēta jauna kārtība, kura samazinātu administratīvo slogu vecākam, kur aprūpē ir bērns un kurš bērnu uzturam neseņem uzturlīdzekļus no otra vecāka, vai saņem tos tādā apmērā, kas mazāks par ministra kabineta noteikto minimālo apmēru, tad ir nepieciešams arī izdarīt procesuāls grozījums. Likuma mērķis ir pēc iespējas ātrāk nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, negaidīt, kamēr tiesvedībā tiek izskatīta prasība, vēlāk spriedums nodots tiesu izpildītājiem izpildēji, un tikai tad, ja tiesu izpildītājs konstatē, ka izpilda neiespējama, tad vecākam bija iespējams vērsties uzturlīdzību garantiju fondā. Proti, šo sistēmu vēlamies mainīt, un turpmāk nepastāvēs šie noteikties šķēršļi uzturlīdzekļu saņemšanai tik ilgu laika periodu. Varēs vecāks pats ārpus tiesas kārtībā personīgi vērsties uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar iesniegumu, lūgt izmaksāt uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantiju fonda, un pēc tam attiecīgi fonds regresa kārtībā piedzīs no šī vecāka no valsts izmaksātos uzturlīdzekļus. Tātad civila procesa likumā attiecībā uz šiem grozījumiem ir jautājums par uzturlīdzekļu prasības ierosināšanu, uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī uzturlīdzekļu lietu izpildu lietvedību. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi civila procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Juridiskā komisija par priekšlikuma iesniegšanas termiņu aicina noteikt šā gada 1. novembri.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 1. novembrim. Sēdes darba kārtība ir izskatīta, tomēr saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem. Vēlos jūs informēt par deputātu Elksniņa Ādamsona Triķika Zemļīnska Zujeva jautājumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par Latvijas armijas mehanizācijas projektu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka var ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos. Par deputātu Elksniņa Gešina pat Apkina Ādamsona un Urbanoviča jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju jautājums pāradresēts aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim saņemtā rakstveida atbilde. Iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka var ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos. Par deputātu Elksniņa Ādamsona Triķika Zujeva un Nikanova jautājumu aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim par Latvijas armijas mehanizācijas projektu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informējis, ka var ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos. par deputātu Sudraba Stepaņenko Šimfas Baložu kaimiņu jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam, par ārlietu ministrijas pausto Latvijas nostāju Eiropas Savienības ASV transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līguma sakarā saņemta rakstveida atbilde. Iesniedzēja informēja, ka nevēlas uzdot papildu jautājumus mutvārdos. Par deputātu Elksniņa Gešina Tutina Treķikas Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam, par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem un mēdījiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka var ierasties uz atbildes sniegšanu mutvārdos. Ja līdz šim laikam būs beigusies ministru kabineta sēde. Par deputātu Elksniņai Gešina Tutina Treķikas Ribakova jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par finansējumu Daugavpils reģionālajai slimnīcai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņai Gešina Tutina Treķikas Ribakova jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Eiropas Savienības fondu finansētajiem projektiem Daugavpils novadā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Elksniņa Gešina Tutina Treķikas un Ribakova jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Eiropas Savienības fondu finansētajiem Daugavpils novada domas projektiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Gešina Treķikas Rubika Tutina jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, iesniedzēji nevēlas uzdot papildu jautājumus mutvārdos, bet iesniegs tos rakstiski. Par deputātu Zariņa Gešina Tutina Ādamsona un Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas nespēju iesniegt savus veiktos aprēķinus saistībā ar priekšlikumu diferencēt OIK maksājumu apmēru, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, iesniedzēji nevēlas uzdot papildu jautājumus mutvārdos, bet iesniegs tos rakstveidā. Par deputātu Zariņa Gešina Tutina Treķikas un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par plānotos dzelzceļa elektrifikācijas projektu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, iesniedzēji nevēlas uzdot papildu jautājumus mutvārdos, bet iesniegs tos rakstiski. Ir saņemti arī deputātu jautājumi. Deputāti Elksniņš, Artūrs Rubiks, Klementjevs, Raimonds Rubiks, Gešins iesnieguši deputātu jautājumu par patērētāju tiesību valsts interešu aizsardzību, ko nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentam Mārim Kučīnskim. Deputāti Elksniņš, Artūrs Rubiks, Ivans Klementjevs, Raimonds Rubiks, Gešins iesnieguši deputātu jautājumu par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju un aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa atbilstību ieņemamajam amatam, ko nododam atbildes sniegšanai ministra prezidentam. Deputāti. Elksniņš, Artūrs Rubiks, Ivans Klimentjevs, Raimonds Rubiks, Gešins ir iesnieguši deputātu jautājumu par Nacionālo bruņoto spēku mehanizāciju, ko nododam atbildes sniegšanai aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim. Deputāti Elksniņš, Potapkins, Gešins, Urbanovičs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par konsultatīvo pakalpojumu sniedzējiem un ekspertu lietpratēju pieaicināšanu, ko nododam aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim atbildes sniegšanai. Deputāti Zariņš, Tutins, Potapkins, Urbanovičs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par autoceļu lietošanas nodavu, ko nododam satiksmes ministram Uldim Augulim. Deputāti Zariņš, Artūrs Rubiks, Potapkins, Zemļīnskis, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par papildus finansējumu 10 miljonu eiro apmērā piešķiršanu akciju sabiedrībai pasažieru vilciens, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram Uldim Augulim. Deputāti Zariņš, Agešins, Artūrs Rubiks, Tutins, Ribakovs ir iesnieguši deputātu jautājumu par dīzeļvilcienu modernizācijas projektu, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram Uldim Augulim. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. K Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti vārds paziņojumam deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, kolēģi, paziņojumu sociālā un darba lietu komisijas kolēģiem. Tiek sasaukta sēde komisijas telpās 9:50.
Vārds paziņojumam deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, šodien Saeimā ciemosies delegācija no Ukrainas, no Nikolajevas reģiona, un pulksten 12:30 visi, kam ir interesē, aicināti uz stundiņu tikties ar viņiem un aprunāties tepat Saeimas bibliotēkas telpās. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie budžeta un finanšu nodokļu komisijas deputāti, atgādina, ka pulkstens 10:00 mums ir komisijas sēde. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāram Andrijam Klemencijam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Jā. Labrīt, augstākā deputāte. Vienu sekundu uzmanību. Nav reģistrējis 70 deputāti, pēc kā vajadzētu tātad klusāk un... Ja nebūs reģistrācijas rezultāts apstiprināti, deputāti būs sodīti par to, ka nepaspēja pateikt, ir zāle vai nav. Tad uzmanību lūdzu. Aldis Adamovičs, nav zāle. Jānis Adamsons, nav. Boris Cirejiņš, nav. Sergejs Daugavpils, neredzu. Ritvards Jansons, nav. Artūrs Kamiņš, nav. Nelija Krembelga, neredzu. Rihards Kolts, nav. Gunārs Kūtis, nav. Vilnis Kirss, neredzu. Inese Laizēna, paldies, neredzu. Romans Mežeckis, nav. Ainēs Mezulis, nav. Karlis Seržants, neredzu. Jurijs Šulcs, neredzu. Ilze Viņķeļa, nav. Paldies, uzmanību.
Paldies, sēdi slēdzu.